Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejk.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 10.55 u ovom našem prvom satu talasanja u šetnji. I evo odmah da najavimo, dve teme su pred nama u ovih 50-ak minuta. Leto, vrućine, šorcevi, mini suknje, bazeni, plaže, sve to zvuči lepo i opušteno. Ali istovremeno je leto i vreme kad više pažnje treba posvetiti higijeni, mislite o svom zdravlju, jer upravo leto i vrućine pogoduju pojavi većeg broja najrazličitijih infekcija, a njima su naročito izloženi mladi. Čućemo ovi priču o reproduktivnom zdravlju, čućete šta sve o tome, kaže naša gošća Mima Fazlagić, ona je ginekolog. U drugom delu naše emisije govorimo o bogatoj biblioteci naše kuće. Ona je osnovana 1929. godine, ali i o izdavačkom programu RTS-a koji postoji više od pola veka, usmeren je uglavnom ka delima koja se bave radijom i televizijom, a publikuje i neobjavljene rukopise naših značajnih pisaca. Čućete od naših gostiju nešto posle pola 11. ovu priču o tome šta sve od takvog blaga krije Radio Beograd. Ostanite uz nas.
state is a mountain stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God, my tears flow like a child's in need of love. I've cried the tears, so build a fire, light the flame.
Deset časova i 11 i po minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1 i naša prva tema koju smo najavili sa gošćom koja je upravo u studiju Radio Beograda, to je doktorka Mima Fazlagić. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Dobrodošli i hvala na vašem vremenu koje ćete odvojiti za naše slušalce. Govorimo sada naročito o ženama i ženskom zdravlju i neki od savjeta svakako će dobro doći. Pa da počnemo od onoga što je trenutno možda najbitnije reći, a to je da su leto i vrućine i visoke temperature pogodne većem broju različitih infekcija, što virusnim, što bakterijskim, i da to što smo ili što su mlade devojke najčešće u šorcevima, mini suknjama i na bazenima i na plažama ipak iziskuje određenu pažnju. Šta bismo o tome mogli da kažemo?
Potpuno ste u pravu, leto je dobro za provod, ali treba misliti i o svom reproduktivnom zdravlju, jer recimo ulazak u bazene, toplota, to sve recimo pogoduje više razvoju gljivica. I o takvim stvarima treba razmišljati i o tome da je uopšte kada se tako razgolitimo sve prijemčivije i da je lakše razboleti se, a da o tome ne razmišljamo tog trenutka, nego tek kasnije kada dobijemo neki simptom. Naravno, savjeti nas ginekologa su da je obaveza pamučni veš, da je obavezno menjati mokre kostime, da ne boraviti dugo u mokrom, da se truditi naravno uz česta tuširanja i da se vodi računa o svemu tome da bi naravno devojke ostale zdrave.
Šta bismo mogli da posavjetujemo ako je čovjek u situaciji da bira, šta je po vama čistija sredina? Pretpostavljam more da je najčistije, ali ako smo ovdje u Beogradu, reka, jezero, bazen, šta mislite?
Ono što je najvažnije, recimo, evo reću šta kažemo trudnicama, kupanje je dozvoljeno i dobrodošlo, ali u čistoj vodi. Informacije koje sada imamo da recimo Ada nije baš pogodna, pogotovo za trudne žene za kupanje, bazen bi bio u redu, ali da je zaista higijenski potpuno ispravan. E sada, ukoliko imamo podatak o tome, onda je to u redu.
Ali svakako će pomoći činjenica da imamo u svesti to da se moramo istuširati odmah posle toga, to će
naravno, znači česta preslaženja, česta tuširanja dnevno nekoliko puta, ukoliko se uđe u bazen, u Adu, su tuširanja odmah po izlasku iz vode, promjena kupaće kostima, promjena česta veša, to su sve obaveze.
E sad, kad ste rekli veša, malo pre ste govorili kao preporuku i pominjali pamučni veš, mi znamo da mlade devojke uglavnom je to sintetički veš i uglavnom je to donji veš koji skoro da se jedva vidi. Pa sad, da li možemo da kažemo koje rizike to donosi u principu?
Pa znate kako mi ginekolozi volimo da kažemo, to su te čuvene tanga veš, to je za nas modni detalj, to nije veš. Tako da, naravno, kada se negde izlazi ili kada je neka specijalna prilika, to je razumljivo, ali da kontinuirano nošenje takvog veša pogoduje razvoju infekcija, to je sada već svima jasno.
A šta je ono što još su bake nam govorile, nemoj da sediš na hladnom betonu? Da li to je danas prevaziđeno, što bi se reklo?
Pa postoji tako nekoliko mitova o promaji, o hladnoći, o betonu, ali naravno, znate šta je osnovno pravilo? Čovjek ništa ne treba da radi što mu ne prija.
Da. Dakle, ako vam nije pretjerano hladno kad sedite na tom tlu, onda sedite. A ima čak i ono verovanje, sjećate se da u mjesecima koji nemaju R u sebi može da se sedi na zemlji, a to su ovi sada letnji. No dobro, svakako izbjegavati neke rizične situacije i pripaziti, jer čitava ta pažnja u mladosti, pa naravno i u kasnijem dobu u odnosu na svoje reproduktivno zdravlje, zapravo ne donosi samo zdravlje, nego i ono što nam je većini žena cilj, jel tako, zdravo potomstvo. Možda da obratimo pažnju na neke od problema koji se javljaju u jako velikom broju posljednjih godina. Evo, svi govore o tom HPV virusu, kondilomi koji ga izazivaju, polne bradavice, kako se već zove. To je postalo skoro nekako uobičajeno da se desi skoro svakom. Zbog čega je to tako?
Jeste, potpuno ste u pravu. Mnogo se priča, ali očigledno nedovoljno. I svaku priliku koristimo da to kažemo. Više od 70% mladih između 18 i 23 godine je zaraženo. To se dešava jer se ne koriste prezervativi. To je jedini način da se spreče polno prenosivi bolesti i mi svakoj mladoj devojci, svi ginekolozi non stop pričamo o tome, jer zaista se tek posljednjih nekoliko godina aktivno o tome priča. Još 74. godine jedan naučnik je doveo u vezu rak grlića materice sa infekcijom HPV virusom. To je bio Hausen 74. Ali ono što je značajno, tek 2008. godine je dodeljena Nobelova nagrada za to istraživanje. Danas mi znamo da većina karcinoma grlića vodi poreklo od HPV virusa. I to je zaista za čitavo čovečanstvo bio značajan korak, jer je to zaista jedini karcinom koji se može sprečiti i čuvanjem, a ono što je najvažnije, redovnim pregledom. Ako žena svake godine ode na pregled, uradi kolposkopiju i papa, svaka promjena se vidi u svom začetku i može da se sačuva zdravlje. Tako da je još jednom poruka, evo iskoristit ću ovo što ste pozvali, da mlade devojke misle o tome na vreme.
E sad, dva pitanja mi se sad tu nameću. Prvo je, jesam dobro razumela kad ste rekli, prenosi se HPV virus isključivo polnim odnosom. Dakle, ne postoji drugi način da...
Naravno. Postojale su neke priče, to ste vjerojatno vi čuli, da se dobije preko uloška, preko ovoga, ali ne može. Virus je, da tako kažem, živa ćelija i za svoje razmnožavanje treba živu ćeliju. Virus ne može da živi u vodi, virus ne može da živi na pamuku. On mora, da bi se razmnožio, doći do žive ćelije i to je njegov put prenosa.
Ono drugo što me zanima i što mislim da bi bilo dragoceno čuti, koji su simptomi, postoje li jasni simptomi kada se pojave kondilomi ili eventualno kada imamo HPV virus?
Ako se pojave kondilomi polne bradavice, to je jasno. To se primeti, to je na spoljnim polnim organima. Organima javljaju se male bradavice šiljatog vrha. Ali ako su samo na grliću materice, simptomi mogu da budu blagi ili čak neprimetni, tipa pojačanog sekreta ili blage nelagodnosti, a najčešće čak ni to.
Dakle, neophodna je kontrola, kako ste i rekli.
Neophodna je kontrola.
To se savjetuje u nekim godinama kada su žene reproduktivne, na 6 mjeseci najmanje, na godinu dana. Šta bi bio neki?
Godinu dana je ginekološki optimum, ali ako postoji neki problem pa lekar zakaže ranije, to je u redu, ali nekada čak možemo i reći za godinu i po, zavisi od slučaja, ali ajde da se držimo pravila, jednom godišnje je dovoljno.
I sad, opasnost od, nije samo u bolesti o kojoj smo pričali pri pojavi kondiloma, jel ima neke veze to sa eventualnom neplodnošću kasnije?
Naravno, ako je ta bolest odmakla, ako je grlić ugrožen i ako postoji problem, naravno da teže dolazi do trudnoće. I često u praksi mi vidimo slučajeve da žena ne može da zatrudni, a tek kada se odstrani problem na grliću, do trudnoće dođe u roku od 2-3 mjeseca.
Kako se leči, doktorka Fazelgić, HPV virus?
Nažalost, nikako. Mi uglavnom lečimo posljedice virusa. Virus koji uđe u naše telo u određenom broju ljudi može da tu živi 6, 7, 8 godina, kod određenog broja može da bude večan, neko može da dođe u kontakt i da ne oboli. Naravno, to je sve zavisno od genetike koju nosimo, ali mi ne znamo kako će ko reagovati i zbog toga je važno ići na redovne kontrole i kada se na kontroli utvrdi problem različitim biopsijom, uklanjanjem dela grlića materice, se sprečava dalje širenje.
Kada govorimo o neplodnosti, onda možda da se osvrnemo i na ovo relativno novo treće od države plaćeno, da tako kažem, vantelesna oplodnja za parove do 40 godina kad je žena u pitanju. Naime, posljednjih godina sve veći broj parova, kažu da ih u Srbiji ima nekoliko stotina hiljada, nema drugi način da dobije potomstvo. Koliko je to, evo sada što je moguće i tri puta, znamo da je to skupa procedura, koliko je to dobro i koliko je to sada nekako izvesnije da će većina uspeti? Znači, iz koliko puta je po vašem iskustvu potrebno, ako neko uopšte može da zatrudi na taj način, da se uradi vantelesno?
Znate kako, za nas je ta vest izuzetno dobra i to je nešto što stvarno je za svako poštovanje što je to obezbeđeno, i to nam govori da će mnogi bračni parovi ipak doći do željene bebe, jer taj problem steriliteta je bio, kako piše u literaturi, 15%, znači svaki sedmi par. A mi danas možemo stvarno realno reći da je to čak i svaki peti par. Tako da statistika ne ide u prilog. Vantelesno je uspešno nekih 25 do 29, 30%, znači to nije čarobni štapić. I onda ako date više mogućnosti, jer je moguće nekada utvrditi zbog čega nije bilo uspešno, onda zaista povećavamo šansu da ljudi dođu do potomstva, i to mislim da je jako važno za našu državu, jer i sami znate da svake godine nestaje po jedan grad, da nas je možda 30.000 manje svake godine, da smo među najstarijim narodima u Evropi. Ovo je fenomenalna vest za sve.
Da, i eto, ono što sa čim ste se vi eventualno suočavali, a priča se da će možda biti produženo, da li je ta 40. godina sad u ovom trenutku, u ovom savremenom vremenu maksimum, ili može da se dozvoli, kažu da će možda da se pređe i taj prag za koju godinu?
Naravno da može da se pređe i to je potpuno u redu, ali ono što je zaista važno i što bi bilo bitno da se od slučaja do slučaja odredi. Ovako kako je određeno 40 godina, to je stvarno korektno po svim našim knjigama, jer na taj način dobijate najveći procenat uspeha. Znači da za ono što država plati dobije najveće rezultate. Ali isto tako je moguće, kako ta metoda živi, da te specijalne komisije za određene slučaje daju sopstvene procene.
I evo na kraju nam recite koliko su mlade devojke svesne značaja odlaska ili prvog odlaska, pa i kasnijeg redovnog kod ginekologa. Po onome što je vaša praksa pokazala, koliko je godina devojkama najčešće kada prvi put dođu kod ginekologa?
Mi bi volili da nam se sve devojke obrate pre nego što stupe u prvi seksualni odnos. Nažalost, to nije tako i ima devojaka koje dođu posle 2, 3, 4 ili 5 godina posle stupanja u seksualne odnose. To mislim da nije dobro i vrlo je važno da, evo i sada iskoristim priliku da kažem da je odlazak kod ginekologa važan. Nikada ne možete vi razgovarati sa mamom niti shvatiti mamu dovoljno ozbiljno kao što možete shvatiti lekara, i postoji još jedna predrasuda koju, evo, koristim priliku da kažem. Mi danas mislimo da deca sve znaju zahvaljujući internetu, ali te informacije su vrlo površne i često pogrešne, i zbog toga se dešava i ono što ne želimo, i puno polno prenosivih bolesti i puno maloletničkih trudnoća, i pravi način informisanja je dobra edukacija mladih.
I najpametnije bi bilo ono što ste sada rekli, dakle pre nego što stupi u intimne odnose, da dođe, da se barem porazgovara malo sa nekim ko je stručan i ko može neke od dilema da otkloni. I u svakom slučaju preporuka za kraj jeste, za mlade ljude kondom obavezno.
Obavezno, to čuva od svih polno prenosivih bolesti.
Najljepše vam hvala na ovim savjetima i vremenu. Mima Fazlagić, doktor ginekolog, bila naša gošća. 10 časova 24 minuta. And
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odkuku.
Agata.
Eko.
Radio središnju pažnju. Zašto se još čeka na formiranje vlade? Koji sve faktori utiču na sastav kabineta? Sagovornici su Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka i Bojan Klačar iz CESID-a, a voditelj emisije od 17 časova i 5 minuta je Ivana Prbićević.
I'm
10:35, ovo je Radio Beograd 1, slušate Šetnju, poštovani slušalci, i vreme za našu drugu priču. A rekoh u najavi u drugom delu emisije, govorimo o bogatoj biblioteci naše kuće, ona je osnovana još 1929. godine, ali i nešto malo o izdavačkom programu RTS-a, to je jedna vrlo zanimljiva priča, a o ovome pričam sa našim gostima. Snežana Čutura je bibliotekar u našoj biblioteci. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
A Saša Kovačević je pomoćni direktor Radio Beograda. Dobar dan, Saša.
Zdravo.
I neki podnaslov ili naslovčić ove moje emisije, s obzirom da je prva tema bila zdravstvena, može zaista da bude u zdravom telu zdrav duh, ali da pretvorimo to u sluh i da podsjetimo i tebe i slušalce koji nisu zaboravili, moram da ti kažem, emisije koje si do pre nekoliko godina svakog petka, baš ovog dana, ali tako?
Pa da, zločini se ne zaboravljaju tako.
A došao si tako istog dana. Da. Dakle, u zdravom telu zdrav sluh, koliko ti nedostaje program?
Mnogo. Mnogo, sad se bavim drugim stvarima koje su onako značajnije, ali na čovjek koji je u radiju kao ja 30 kusur godina najviše voli da, i to je najlakše i najlepše i najbolje, ali eto.
Ali eto, vreme ti je donalo nešto drugo.
Da, da. Ali možda se ja vratim.
E, pa to sam baš htjela kažem, ko zna.
Pa, ja bih,
moram da ti kažem da slušalci dan danas se sete i
hvala,
pozovu
hvala
ponekad.
Hvala slušalcima Radio jedno vreme Beograda 1.
Jedno vreme su redovno pitali gde je Saša Kovačević.
Što bi rekao pokojni Milošić, volim i ja vas.
Dobro, to je bila jedna slušana, zanimljiva emisija u kojoj su reči uglavnom imali naši slušalci, ali sa tobom u razgovoru je to bilo zaista specifično. Ali evo, naša priča nas vodi sada u neke malo mirnije vode, da tako kažem. Veliki fond biblioteke Radio Beograda, koji se stvarala godinama, velika imena koja su učestvovala u tom stvaranju. Pa Snežana, da čujemo tu jednu malu priču o biblioteci Radio Beograda.
Eto, kao što ste već pomenuli, sa osnivanjem Radio Beograda davne 1929. godine pojavila se i potreba za organizovanjem bibliotečke delatnosti za potrebe programa tadašnjeg Radio Beograda AD.
Značaju razne akcionarsko
društvo koje je funkcionisalo u tom nekom periodu do 1941. godine.
A biblioteka je skoro odmah posle, je li tako?
Paralelno sa razvojem programa Radio Beograda pojavila se i potreba za prikupljanjem knjiga koje su koristile tadašnjim novinarima i radnicima u tom mediju pri realizaciji tih emisija.
Ja sam čuo priču da je u stvari Stanislav Inaver odigrao tu
Jeste, neku... znači razvoj te stručne biblioteke opšteg tipa sad, Radio Beograda, bogatstvu fonda i retkim i stručnim publikacijama doprinao je između ostalih i Stanislav Inaver, književnik, eseista, radnik u kulturi, koji je u jednom periodu po nalogu Ministarstva za kulturu, a u svojstvu referenta, nabavljao publikacije. Biblioteka se inače nalazi u zgradi Radio Beograda u Hilandarskoj ulici i u kontinuitetu se od 1949. godine vode inventarne knjige, bibliotečkih publikacija i lisni katalozi. Interaktivnim učešćem sa sajtovima radiodifuzne ustanove televizije i sajtu Radio Beograda, biblioteka između ostalog svojim elektronskim katalogom u digitalnom okruženju organizovana u sistemu takozvanih virtualnih biblioteka Srbije.
I to znači, Snežana, da mi možemo da vidimo kataloge i sadržaje i knjige koje biblioteka posjeduje i na internetu, tako?
Za sada mi se nalazimo u jednoj prvoj fazi kada vršimo obradu elektronskog zapisa o knjizi, to je takozvani CIP, odnosno neki podaci koji u stvari opisuju knjigu. To je jedna vrsta lične karte knjige.
Da, jasno.
Ona posjeduje određeni bar kod, to je jedna numeracija pomoću koje, znači, mi otključavamo tu memoriju koja je uskladištena u Narodnoj biblioteci Srbije.
Da, i koliko knjiga i šta biste istakli? Možda neko retko izdanje ili nešto tako tome slično?
Mi imamo jedan vredan fond knjiga, jer su u toku tog perioda razvoja i prikupljanja građe postali visoki zahtevi naših korisnika. To su bili naučni radnici, profesori, radnici iz kulturnog života, književnici, umetnici, istraživači, zaposleni i angažovani na programima televizije i radija. Mogu da istaknem znači potrebe naučno-obrazovnog programa, programa za kulturu, drugog programa Radio Beograda, zatim dramskog programa, elitnog trećeg programa Radio Beograda. Tako da je i sam način prikupljanja knjiga bio određen tim visokim zahtevima.
Da, sve ono biblioteka... što je novinarima bilo potrebno u istraživanju neke teme su zapravo bili zahtevi za knjige koje bi trebalo da se nabave za biblioteku. Tako.
Sad bi, pošto sad mi nemamo već godinama par za nabavku nove knjige, znači samo što vam se pokloni, kao što bi pre skoro 90 godina vi naver kao činovnik Ministarstva kulture. Ja sad bi možda sad činovnik neki Ministarstva kulture mogu da se pozabavi tim.
Da, i to bi bilo dobro, zato što bi bilo onda obostrano.
Bojim se, nemam vi namjeru da, Ministarstva
kulture. Ja se bojim. Ali bilo bi obostrano, jer mi imamo knjigu Solidarnosti da. I već desetinama godinama poklanjamo, skupljamo od slušalaca i poklanjamo knjige bibliotekama. No, Snežana, dakle, radi se o desetinama hiljada knjiga.
Preko 40.000 monografskih publikacija i jedan veliki broj serijskih publikacija, stručnih publikacija za potrebe rada novinara. Ima vrednih izdanja, retkih izdanja. Naročito su bitni ti periodi prikupljanja vrednih knjiga iz oblasti književnosti i umetnosti. Tako da za razne istraživače veoma su bitni ti sadržaji iz oblasti književnosti i književnosti, eseja, zatim
i neke naučne
drame i naučnih sadržaja.
Tako malo da... pre smo pričali, izvinjam se Snežana, dakle kako smo nekad kao novinari koji smo radili i kao mladi tada do duše pre interneta, mnogo češće...
Da, nećemo, kažemo, prekoliko.
Ali vrlo se brzo pojavi.
Da, krajem prošle.
Dakle, jedini način da se uputite u temu je bio da siđete do dokumentacije i do biblioteke. I to je zaista jedna velika dragocenost ove kuće. Pretpostavljam, Saša, da si ti kao novinar odlazio.
Naravno, pa ta, ja mislim, preporučio bih svima i sada da iz naše kuće i ovim spoljnim korisnicima koje sa kojima takođe sarađujemo, da dođu u našu, i u našu dokumentaciju, jer je to jedno blago, od, mislim, imamo sve i sve što mi imamo, to je provereno. Tako da,
to je bitno,
za razliku
da.
Od stvari koje se sreću na internetu, od gomile stvari, ne znam, kom procentu, znači što je kod nas u našoj dokumentaciji, u našim i u zvučnom arhivu i onim, u našim depojima, što bi se reklo, u našim katakombama, pošto sve te službe su dole u podzemlju Radio Beograda, čak imamo u našem zvučnom arhivu ugao koji se zove kod mrtvog Švabe, jer je tu kad je oslobođen Beograd, jedan Nemac nađen mrtav, ubio se, nije htio da se preda. Dakle, i što, u dokumentacija, biblioteka i kod mrtvog Švabe.
Ali Saša, dobro, kod mrtvog Švabe, ali to jeste prosto prostor koji možda treba naravno da se uredi, ali jeste zgodan upravo za takve stvari. Dobro se osjećate kad siđete u podrum i onda razgledajte knjige.
Dobro, zato što su ljudi koji tu rade, su posvećeni svom poslu, dugo rade kvalitetno i poznaju svoj posao i tematiku kojim se bave.
Tako
dakle, velika su pomoć ljudima koji nešto traže.
I izdavaštvo je jedna od tema o kojoj sam htjela da kažemo nekoliko rečenica. Dakle, Radio Beograd, osim nekih pratećih, jednu smo sada predstavljali, dakle, biblioteka, ima još delatnosti koje nisu nešto tako, da kažem, baš prvenstveno radijske i zvučne, a to su različite publikacije i knjige koje se tiču, na primjer, emisija koje su zgodne da se o njima napravi knjiga, a slušalcima dragocene da se podsete. A i nama koji radimo te emisije, nekako je lepo ako dobiješ i napraviš knjigu o tog što si radio, jer nije sve otišlo, kako mi to kažemo, negde u purpurno grotlo.
Dobro, sad je to, nema više, pošto mi imamo po zakonu i obavezu da sve emisije snimamo, tako da niste da. Više negde, nekad i put na sreću, nekad i na žalost.
Da.
Ne sve ostaje, ali lepo je to kad što te publikacije proizlaze iz naših emisija, znači da prvo je nastala emisija, pa je onda nastala knjiga, vredna knjiga, eto, pričali smo malo pre dok smo
Da, sportski spomenar Miroslava Nešića ima knjigu. Onda, ti si mi rekao Srpski na srpskom je nedavno promovisao.
I juče je izašla knjiga, to nije emisija, ali je to nešto još možda drugačije i na neki način možda i vrednije. Naše kolege Zdravko Maljković i Ljubinko Gordi su izdali iz naše terenske tonske grupe, izdali su knjigu koja će biti udžbenik o snimanju zvuka na osnovu njihovog mnogodecenijskog isto iskustva, kvalitetniji, bolji i jeftiniji način da se snima zvuk, a kažu ljudi koji su se mnogo više ne razumete stvari, da ne postoji na svetu slična knjiga. Znači, postoje knjige, ali one rešenje koje se nalaze u toj knjizi da nisu do sada zadržane.
Dakle, jedna inovacija. Da, tako,
i kažu da će ta knjiga možda biti udžbenik na nekim školama za dizajn zvuka.
Lepa je to vest. Izdavačka delatnost obavlja se duže od pola veka u Radio Televiziji Srbije. Mi nismo imali nameru da to predstavimo u najsitnijim detaljima, ali
to su ljudi iz naših
izdavačkih. Ali bit će prilike u nekoj od ovih emisija da malo više o tome govorimo. I evo za kraj, Snežano, da se vratimo u biblioteci. Koliko su novinari, kako je vaše iskustvo, sad napustili taj način saznavanja informacija? Da li vam manje dolaze od kako je, evo, kako smo sad ustanovili, zavladalo potraga po internetu?
I dalje je interesantno da je taj izum čovečanstva knjiga ipak potvrdila svoj status i potrebu, tu žeđ novinara, tako da još uvek je veliko učešće svakodnevno novinara, interesovanje i korišćenje bibliotečkog fonda, tako da imamo preko 1000 aktivnih učesnika, odnosno korisnika fonda.
To su vam ovi članovi što imaju članske
karte. Više članova, ali preko 1000 je aktivno koristi knjižni fond, tako da je i delatno bibliotekara u tom multimedijalnom pristupu interaktivnog učešća veoma bitno i neophodno svakodnevno učestvovanje i na stručnim seminarima i sajmovima knjiga i medijima i saradnja sa svim ovim službama koje ste pomenuli. Kako...
Ali moraju da vraćaju knjige, inače neće moći da se ispišu iz firme.
Da, pa i treba tako
zaštita fonda je neophodna. Mi u skladu sa poslovnom politikom kuće i nacionalnim programom moramo da obezbedimo određena finansijska sredstva da ovako vrednu biblioteku sačuvamo i da je aktiviramo u jednom novom mediju. Takođe da uskladimo sa razvojem novih tehnologija i da očuvamo digitalnu i takođe i analognu građu i da vodimo računa o tim meta podacima koji se skladište
da
u novom mediju.
Da, i neki budući novinari budu u prilici, jel tako, da sve to vide. Ništa, ja ću završiti ovaj razgovor sa vama o biblioteci i izdavaštvu Radio Beograda opet tom nekom informacijom koju sam od tebe čula da se teško sada dolazi do novih knjiga, da bi bilo jako zgodno da se nekako aktiviramo na tom planu. Mislim da ne bi bilo teško da dobijemo knjige od različitih izdavača i da ta biblioteka se upotpunjuje i savremenom literaturom.
I da i dalje biblioteka bude jedan prijatan kutak za rad i razvoj naših medija.
Da, i ne znam, da nađemo vinavera, to bi bilo najbolje.
Da.
Da. Saša, možeš ti da budeš to. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Sad, vratite se svojim radnim zadacima. Dakle, sa nama su bili Snežana Čutura, ona je bibliotekar u biblioteci Radio Beograda, i Saša Kovačević, pomoćnik direktora. Hvala najlepše.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Svako dobro.
Prijetno, 10:48 i po minuta.
Ne znamo mi šta je u vašoj knjizi snova, ali svakako o tome pevala Suzan Vega, a vreme je da završimo ovu šetnju i pozdravimo se sa vama. Darko Milosavljević, ton majstor, Ružica Ćirić, muzička urednica, zatim producent ili producentkinja, kako želite, Ljubinka Dobrilović, ja sam Mirjana Nikić, ostanite uz nas. Još jedna pesma, pa srpski na srpskom, pa vesti u 11. Show me.